รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่3เมษายน2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้มีรายงานว่าสตรีชาวจีนผู้หนึ่งพยายามบุกเข้าไปยังสถานตากอากาศมาอาลาโกของประธานาธิบดีทรัมป์ที่รัฐฟลอริดาเมื่อวันเสาร์พร้อมตำไดรฟ์ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์บรรจุอยู่และถูกควบคุมตัวเอาไว้ประธานาธิบดีทรัมป์เปลี่ยนท่าทีเรื่องการปิดพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกรวมทั้งกลับลำเกี่ยวกับนโยบายยกเลิกกฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแคร์อินเดียจะมีการเลือกตั้งทั่วไปตั้งแต่วันที่11เมษายนถึง19พฤษภาคมนี้และพรรคฝ่ายค้านอินเดียชูนโยบายแจกเงินแก่คนยากคนจนรวมทั้งแก้ปัญหามลพิษเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับและนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษกล่าวว่าเธอจะเจรจากับสหภาพยุโรปเพื่อเลื่อนกำหนด Brexit ซึ่งขณะนี้อยู่ที่วันที่12เมษายนออกไปนอกจากข่าวโลกดังกล่าวแล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยส่งท้ายวันนี้นะครับดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกจะช่วยกำจัดยุงได้หรือไม่อย่างไรคำตอบรอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้มีรายงานจากการเปิดเผยของเอกสารที่อัยการยื่นต่อศาลในรัฐฟลอริดามาว่าเมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมามีสตรีชาวจีนผู้หนึ่งซึ่งถูกระบุชื่อว่าชื่อยูจิงซางได้บุกเข้าไปยังสถานตากอากาศมาอาลาโกของประธานาธิบดีทรัมป์ในรัฐฟลอริดาโดยเธอนั้นมีพาสปอร์ตของจีนอยู่2ฉบับและกล่าวว่าเธอต้องการจะเข้าไปที่สระว่ายน้ำและหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้าไปในสถานตากอากาศดังกล่าวแล้วเจ้าหน้าที่มีความรู้สึกสงสัยในเจตนาของสตรีชาวจีนผู้นี้จึงได้ควบคุมตัวเอาไว้หลังจากที่เธอกล่าวอ้างว่าเธอเข้าไปยังบริเวณดังกล่าวเพื่อจะเข้าร่วมการประชุมของสมาคมชาวจีนเชื้อสายอเมริกันซึ่งไม่มีกำหนดการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใดรายงานที่อัยการสหรัฐยื่นเสนอเป็นคำฟ้องต่อศาลในรัฐฟลอริดาและมีการเปิดเผยเมื่อวานนี้ระบุว่าสตรีชาวจีนที่ชื่อยูจิงซางผู้นี้นอกจากจะมีหนังสือเดินทางของจีน2ฉบับแล้วเธอยังมีโทรศัพท์มือถืออีก4เครื่องมีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปมีฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์รวมทั้งมีตัมไดรฟ์ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระบุว่าในตัมไดรฟ์นั้นมีคอมพิวเตอร์ไวรัสบรรจุอยู่ด้วยรายงานไม่ได้ระบุนะครับว่าในขณะที่เกิดเหตุนั้นประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ที่สถานตากอากาศมาอาลาโกที่ว่านี้หรือไม่ครับแต่เรื่องเกี่ยวกับตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองโดยตรงนะครับในวันนี้คือวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์มีท่าทีที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับคำประกาศว่าตนจะสั่งปิดพรมแดนทางใต้ระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกเพื่อสกัดกั้นคลื่นผู้อพยพเข้าประเทศจำนวนมากซึ่งไม่มีเอกสารและเป็นผู้ที่เดินทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายโดยได้กล่าวโทษเม็กซิโกว่าไม่ใช้ความพยายามในการสกัดกั้นผู้ที่พยายามเดินทางข้ามพรมแดนเหล่านี้อย่างเพียงพอแต่มาในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความว่าหลังจากเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาเม็กซิโกได้จับกุมผู้คนจำนวนมากที่บริเวณพรมแดนติดกับทางใต้ของสหรัฐโดยผู้ที่พยายามอพยพข้ามพรมแดนเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วมีต้นกำเนิดมาจากประเทศกัวเตมาลาฮอนดูรัสและเอลซาวาดอร์และว่าในขณะนี้การตัดสินใจปิดพรมแดนทางใต้ระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกนั้นยังไม่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าตนพร้อมที่จะทำดังกล่าวหากคิดว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างไรก็ตามหลังจากมีคำประกาศของผู้นำสหรัฐในเรื่องการจะปิดพรมแดนทางใต้ระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกเพื่อสกัดกั้นคลื่นผู้ข้ามพรมแดนจำนวนมากทางสภาหอการค้าของสหรัฐได้ ออกมาคัดค้านแนวคิดเรื่องนี้โดยให้ตัวเลขว่าในแต่ละวันมีสินค้ามูลค่าเกือบ 1,700 ล้านดอลลาร์ที่เดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกในแต่ละวันนะครับและมีผู้คนซึ่งรวมทั้งนักศึกษาประชาชนและนักท่องเที่ยวถึงเกือบ 500,000 คนที่เดินทางข้ามพรมแดนระหว่าง2ประเทศนี้ในแต่ละวันเช่นกันโดยสภาหอการค้าของสหรัฐบอกว่าการปิดพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกจริงจะเกิดผลกระทบในทางเสียหายต่อเศรษฐกิจของสหรัฐได้ครับเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนท่าทีของผู้นำสหรัฐในอีกเรื่องหนึ่งนะครับหลังจากที่มีคำประกาศในลักษณะที่ว่าจะมีการยกเลิกกฎหมายประกันสุขภาพโอบามาแคร์โดยสิ้นเชิงในวันนี้ดูเหมือนประธานาธิบดีทรัมป์จะกลับลำหรือเปลี่ยนใจในเรื่องนี้หลังจากที่ได้รับคำแนะนำจากผู้นำของวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาคือวุฒิสมาชิกมิชแมคคอร์เนลนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศการเปลี่ยนท่าทีว่าตนตัดสินใจจะชะลอนโยบายที่จะยกเลิกกฎหมายโอบามาแคร์ที่ได้ประกาศไว้แต่เดิมและจะดำเนินการเรื่องนี้หลังการเลือกตั้งในปีหน้าไปแล้วครับเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งอีกด้านหนึ่งเป็นการเลือกตั้งใหญ่นะครับในประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยใหญ่ที่สุดในโลกด้วยจำนวนประชากรถึงเกือบ 1,000 ล้านคนนั่นก็คือในอินเดียนะครับการเลือกตั้งทั่วไปในอินเดียจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่11เมษายนถึงวันที่19พฤษภาคมที่จะถึงนี้และในขณะนี้พรรคฝ่ายค้านของอินเดียเร่งหาเสียงด้วยการประกาศนโยบายแผนปราบมลพิษทางอากาศด้วยมาตรการเร่งด่วนรวมทั้งนโยบายจัดสรรเงินให้เปล่าแก่คนยากจนโดยในสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับชาวอินเดียจะเริ่มลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานของสำนักข่าว AFP เกี่ยวกับนโยบายของพรรคฝ่ายค้านอินเดียที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการเมืองอินเดียขณะนี้กำลังเข้มข้นรุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่จะกินเวลา6สัปดาห์เริ่มวันที่11เมษายนนี้ครับในวันอังคารพรรคคองเกรสของอินเดียซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักได้ประกาศถึงพันธกิจในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้สำเร็จภายในปีคริสตศักราช2030หรืออีก11ปีจากนี้และตั้งใจที่จะจัดการกับมลพิษทางอากาศด้วยมาตรการฉุกเฉินนะครับในเรื่องของความยากจนพรรคคองเกรสเตรียมให้เงิน 72,000 รูปีหรือประมาณ 30,000 กว่าบาทต่อชาวอินเดีย50ล้านครัวเรือนนอกจากนี้มาตรการทางเศรษฐกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการลดการขาดดุลงบประมาณให้อยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP ในปีงบประมาณคริสตศักราช2020ถึง2021นะครับพรรคคู่แข่งของพรรคคองเกรสก็คือพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนไม่นานนี้ชี้ว่าพรรคนี้มีคะแนนนำพรรคคองเกรสอยู่นะครับนายราหูคันทีผู้นำพรรคคองเกรสวัย48ปีทายาทการเมืองแห่งตระกูลคันทีและเนรูกล่าวโจมตีนายกรัฐมนตรีโมดีว่าให้ความหวังที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่มีเนื้อหาสาระมาสนับสนุนนะครับเขากล่าวว่าผู้นำอินเดียเสนอโครงการต่อประชาชนที่ล้มเหลวตัวเลขที่ผิดพลาดรวมถึงบรรยากาศแห่งความกลัวการข่มขู่และความเกลียดชังขณะนี้พรรค BJP ซึ่งคุมเสียงในสภาเหนือพรรคคองเกรสอย่างมากจากการเลือกตั้งเมื่อ5ปีก่อนยังไม่เปิดเผยคำประกาศพันธกิจของพรรคนะครับราหูคันทีกล่าวว่าคำประกาศพันธกิจของพรรคตนนั้นคือเสียงของประชาชนนอกจากเงินให้เปล่าแล้วพรรคคองเกรสจะจัดสรรเงินสนับสนุนเกษตรกรกว่า260ล้านคนที่ประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำผลผลิตน้อยและหนี้สินที่ท่วมท้นนะครับสำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองในอินเดีย22แห่งติดอันดับเมืองที่มีปัญหามลพิษร้ายแรงที่สุด3แห่งแรกทั่วโลกตามรายงานของ Greenpeace พรรคคองเกรสต้องการผลักดันให้ปัญหามลพิษทางอากาศหมดไปและให้เป็นวาระฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแห่งชาติของอินเดียอีกด้วยนะครับที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีโมดีวัย68ปีหาเสียงด้วยการพูดถึงนโยบายปกป้องประเทศจากภัยก่อการร้ายที่ปากีสถานหนุนหลัง และสื่อให้ประชาชนเห็นว่านายคานทีนั้นไม่เป็นผู้นำที่เข้มแข็งนะครับแนวทางหาเสียงนี้ถูกใช้ขณะที่อินเดียและปากีสถานกำลังเผชิญหน้ากันถึงขั้นรุนแรงโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ทั้งสองประเทศโจมตีทางอากาศต่อกันและเผชิญหน้ากันเกิดขึ้นหลังจากที่มีระเบิดพลีชีพซึ่งกลุ่มติดอาวุธในปากีสถานอ้างความรับผิดชอบโดยเหตุการณ์นั้นฆ่าชีวิตทหารอินเดียเกือบ40คนในแคว้นแคชเมียร์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องของอินเดียไปที่อังกฤษนะครับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษกล่าวว่าเธอจะพยายามเจรจากับผู้นำของสหภาพยุโรปเพื่อชะลอกำหนดวัน Brexit ออกไปเพื่อจะเปิดโอกาสให้สภานิติบัญญัติของอังกฤษนั้นลงมติเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อตกลงของการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษในขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษได้ลงมติไม่เห็นชอบกับข้อตกลงที่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ไปเจรจากับผู้นำสหภาพยุโรปมาแล้ว3ครั้งด้วยกันนะครับและก่อนหน้านี้กำหนดวัน Brexit หรือกำหนดที่อังกฤษจะต้องแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปนั้นคือวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาแต่นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้ไปเจรจาและได้รับการผ่อนปลนจากผู้นำสหภาพยุโรปให้เลื่อนเวลาจากวันที่29มีนาคมเป็นวันที่12เมษายนในขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีอังกฤษกับผู้นำสหภาพยุโรปนั้นจะเป็นผลให้มีการเลื่อนกำหนดวัน Brexit ออกไปเป็นวันที่เท่าใดครับและประเด็นเรื่อง Brexit นั้นเป็นเรื่องที่คนอังกฤษมีทั้งเห็นด้วยและคัดค้านนะครับและขณะนี้มีกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งในอังกฤษที่เรียกตัวเองว่า Tech for UK ซึ่งประกอบด้วยนักเขียนซอฟต์แวร์นักธุรกิจและผู้จัดการผลิตภัณฑ์กำลังร่วมมือและสละเวลาเพื่อระดมสมองและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆเพื่อจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่อง Brexit ได้แสดงความเห็นของตนและทำให้นักการเมืองได้รับทราบคุณทักษณาข่ายแก้วมีรายงานของสำนักข่าว AP ที่ส่งมาจากกรุงลอนดอนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
กลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้ทำงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของกรุงลอนดอนค่ะโดยอาสาเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มรณรงค์ระดับรากหญ้าที่ต้องการพัฒนาเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์เพื่อหยุดยั้ง Brexit หรือการแยกตัวของอังกฤษจาก EU ซึ่งขณะนี้แผนแยกตัวนี้กำลังเจอกับความสับสนวุ่นวายที่มาสาสมัครเหล่านี้หวังนะคะว่าจะสามารถสร้างแรงกดดันให้แก่นักการเมืองเพื่อให้โอกาสประชาชนอีกครั้งในการออกเสียงลงประชามติขณะที่กลุ่มอาสาสมัคร Tech for UK ยังมีขนาดเล็กแต่ว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของพวกเขาแสดงถึงความกังวลของภาคธุรกิจและเจ้าของกิจการส่วนตัวถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากภาษีนำเข้าสินค้าและการข้ามชายแดนค่ะตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปีที่แล้วนะคะ Tech for UK ได้เปิดตัวเว็บไซต์ที่ใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือแล้ว10กว่าเว็บไซต์ด้วยกันค่ะเพื่อช่วยผู้ใช้สามารถส่งข้อความต่อต้าน Brexit ในรูปของโปสการ์ดหรือข้อความเสียงให้แก่นักการเมืองตัวแทนของตนหรือส่งข้อความที่เน้นผลประโยชน์ของสหภาพยุโรปต่ออังกฤษเป้าหมายหนึ่งของกลุ่ม Tech for UK นะคะคือการระดมแรงหนุนทำการประชามติต่อ Brexit ครั้งที่2ค่ะแม้จะไม่ได้รับเสียงข้างมากจากรัฐสภาแต่การเดินขบวนในกรุงลอนดอนเมื่อเร็วๆนี้เพื่อเรียกร้องเรื่องนี้แสดงว่ามีแรงหนุนเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นค่ะในขณะที่ผลลัพธ์แก่ Brexit ยังไม่รู้จะออกมาในรูปไหนกลุ่ม Tech for UK มีเป้าหมายที่จะชักจูงใจคนที่เห็นด้วยถึงผลประโยชน์ต่างๆกับการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่ออังกฤษค่ะและให้โอกาสคนที่ต่อต้านการแยกตัวในการแสดงความคิดเห็นหน้าเว็บไซต์แรกของทางกลุ่มนะคะคือ myeu.ukให้ข้อมูลแก่คนทั่วไปเกี่ยวกับโครงการที่ EU สนับสนุนทางการเงินในชุมชนท้องถิ่นของพวกเขาตามรหัสไปรษณีย์ค่ะหน้าเว็บไซต์นี้มีคนเข้าไปอ่านแล้วถึงราว 100,000 คนในช่วง2วันแรกหลังการเปิดตัวเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วค่ะและอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะของกลุ่มก็คือ finalsay.app ให้โอกาสผู้ใช้ส่งข้อความเสียงไปยังตัวแทนของตนในรัฐสภาค่ะเพื่อแสดงความคิดเห็นสุดท้ายว่าทำไมจึงไม่เห็นด้วยกับ Brexitส่วนเว็บไซต์ Hey MP ผู้ใช้สามารถส่งโปสการ์ดโดยอัตโนมัติไปยังสมาชิกรัฐสภาในเขตของตนเ พื่อเรียกร้องให้มีการลงประชามติเกี่ยวกับ Brexit อีกครั้งนายไมค์บูชเชอร์ผู้ร่วมก่อตั้ง Tech for UK กล่าวว่ามีคนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครแล้วราว 200-300 คนค่ะพวกเขาทำงานเพื่อทำโปรเจกต์ต่างๆในตอนเย็นกับในช่วงสุดสัปดาห์และยังร่วมมือกันทางไกลอีกด้วยมีผู้บริหารบริษัทเทคมากกว่า 1,100 คนในอังกฤษนะคะที่ลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกของกลุ่ม Tech for UK เมื่อปีที่แล้วถึงนายกรัฐมนตรีของอังกฤษโดยเตือนว่า Brexit เสี่ยงที่จะทำให้การจ้างคนระดับหัวกะทิทางเทคโนโลยียากมากขึ้นและจะชะงักเงินทุนจากยุโรปค่ะไมค์บูชเชอร์ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Tech for UK กล่าวว่าเป้าหมายหลักคือการถามใจคนอังกฤษนะคะว่าพวกเขาต้องการให้ Brexit เกิดขึ้นจริงๆหรือไม่และให้ข้อมูลนะคะว่า Brexit จะส่งผลกระทบต่อพวกเขาอย่างไรค่ะทักษิณาคายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับมีรายงานว่าวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความหวังแสดงความตั้งใจว่าจะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีประกาศว่าตนสามารถระดมเงินบริจาคได้$18,200,000ในช่วง41วันหลังจากที่ประกาศความตั้งใจโดยฝ่ายหาเสียงของวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์บอกว่าอัตราเฉลี่ยของมูลค่าเงินบริจาคที่เขาได้รับนั้นคือประมาณ$20ต่อรายและขณะนี้ฝ่ายหาเสียงของวุฒิสมาชิกแซนเดอร์มีเงินอยู่ในมือจากเงินบริจาคประมาณ$28,000,000แล้วดูเหมือนว่าวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์นั้นนะคงจะเป็นผู้ที่อยู่ในระดับแนวหน้านะครับในฐานะที่ผู้ที่จะสามารถหาเงินบริจาคได้มากที่สุดในบรรดาผู้ที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตทั้งปวงโดยในช่วงสัปดาห์แรกที่เขาประกาศความตั้งใจเขาสามารถระดมเงินบริจาคช่วยหาเสียงได้ถึง$10,000,000ด้วยกันไปที่ตลาดหุ้นวันนี้นะครับวันนี้ดาวโจนส์ตกลง79จุดปิดที่ 26,179แต่ Nasdaq นั้นปิดบวก20จุดอยู่ที่ 7,849 ส่วน Standard & Poor's นั้นแทบไม่เปลี่ยนแปลงปิดตัวที่ 2,867 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Voice of America VOA Washington สำหรับข่าวธุรกิจด้านอื่นคุณนิติการกำลังวันรอนำเสนออยู่นานแล้วครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยองค์การการค้าโลกหรือ WTO ปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตของการค้าทั่วโลกค่ะจากร้อยละ 3.7 หรือเพียงร้อยละ 2.6 เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลกและความกังวลถึงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนส่วนในปีหน้าคาดการว่าจะเติบโตที่ร้อยละ3ค่ะโรเบโตอาเซเวโดผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกกล่าวหลังจากการปรับลดคาดการเศรษฐกิจเมื่อวันอังคารว่าความตึงเครียดทางการค้าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่การปรับลดคาดการเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นนอกจากนี้นายอาเซเวโดยังกังวลถึงภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอทั้งในอเมริกาเหนือยุโรปและเอเชียค่ะเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายลดภาษีในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเริ่มไม่ได้ผลอีกต่อไปขณะที่มาตรการกระตุ้นทางการเงินของยุโรปเริ่มชะลอตัวบวกกับการที่จีนพยายามลดการพึ่งพาเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมในภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนมาเป็นการพึ่งพาภาคบริการและการบริโภคภายในประเทศแทนเมื่อปีที่แล้วมูลค่าการค้าทั่วโลกขยายตัวเพียงร้อยละ3ซึ่งต่ำกว่าประมาณการของ WTO ที่ร้อยละ 3.9 ค่ะต่อกันที่ Google Plus แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์จาก Google ปิดตัวอย่างถาวรในวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะคะหลังจากไม่อาจต้านทานสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมได้ Google Plus เปิดตัวเมื่อกลางปีพุทธศักราช2554เพื่อแข่งขันกับ Facebook และ Twitter เพื่อหวังเป็นช่องทางสื่อสังคมออนไลน์จากค่าย Google ที่สามารถโพสต์สถานะส่วนตัวรูปภาพและแสดงความเห็นของผู้คนในเครือข่ายแต่มีจุดเด่นคือการเลือกเพื่อนเข้าไปในกลุ่มหรือ Circle เพื่อสนทนาแบบวิดีโอคอลกับผู้คนในเครือข่ายเป็นกลุ่มใหญ่ผ่านระบบ Hangouts และก่อนหน้านี้ Google ได้พบว่ามีข้อมูลของผู้ใช้ Google Plus รั่วไหลถึง2ครั้งด้วยกันซึ่งอาจส่งผลกระทบกับผู้ใช้52ล้านบัญชีค่ะ Google เคยประสบความสำเร็จและบอกว่ามีผู้ลงทะเบียนใช้ Google Plus หลายล้านคนก่อนการเปิดตัวแต่ปรากฏว่ากลับไม่มีผู้ใช้บริการอย่างจริงจังโดย Google พบว่า 90% ของบัญชีผู้ใช้ Google Plus ใช้เวลาอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกลืมนี้ไม่ถึง5วินาทีค่ะสำหรับใครที่คิดถึง Google Plus นะคะก็สามารถไปหาดูได้ในเว็บไซต์ Google Cemetery หรือสุสานแห่งความล้มเหลวของ Google ค่ะต่อกันที่ Burger King แบรนด์ฟาสต์ฟู้ดล่าสุดนะคะที่เปิดตัว Impossible Whopper ด้วยการปรับเมนูเบอร์เกอร์ Whopper อันเป็นสัญลักษณ์ของ Burger King เปลี่ยนจากเนื้อวัวมาเป็นเมนูไร้เนื้อจากบริษัท Impossible Food ผู้ผลิตโปรตีนจากพืชที่ให้รสสัมผัสและรสชาติที่ใกล้เคียงกับเบอร์เกอร์ต้นตำรับเมื่อ1เมษายนที่ผ่านมาที่เซนต์หลุยส์ในรัฐมิสซูรีโดยแพทบราวน์ CEO ของ Impossible Food มองว่าผู้บริโภคในปัจจุบันมีความต้องการบริโภคโปรตีนจากพืชที่ดีต่อสุขภาพมีรสชาติดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆโดยจุดเด่นของ Impossible Food คือยีสต์รูปแบบใหม่ที่เรียกว่าฮีมซึ่งจะทำให้โปรตีนจากพืชมีความชุ่มฉ่ำและให้รสสัมผัสเหมือนกับเนื้อวัวจริงๆค่ะและส่งท้ายวันนี้กันที่กระทรวงเกษตรสหรัฐหรือ USDA ออกแถลงการเมื่อวันอังคารยกเลิกการทดลองและการวิจัยที่ใช้แมวเป็นสัตว์ทดลองนะคะหลังจากได้รับกระแสโจมตีอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา USDA ใช้แมวและลูกแมวสำหรับการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพยาธิอันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในมนุษย์จากการเจ็บป่วยจากเชื้อโรคที่มากับอาหารรายงานของ NBC News ระบุว่าการทดลองดังกล่าวให้แมวและลูกแมวที่นำมาทดลองกินเนื้อสุนัขและเนื้อแมวดิบที่ได้มาจากตลาดอาหารสำหรับคนเอเชียด้วยค่ะแต่ในแถลงการของ USDA ระบุเพียงว่าจะยกเลิกการใช้แมวและลูกแมวในการทดลองแต่ไม่ได้ระบุว่าจะยกเลิกการทดลองกับสุนัขหรือไม่ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
คุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับอย่าเพิ่งลุกเปลี่ยนที่หรือปรับคลื่นไปไหนเรามีวิธีไล่ยุงแบบใหม่รอคุณผู้ฟังอยู่ Direct from Washington VOA ผลการวิจัยชิ้นล่าสุดระบุนะครับว่าวิธีหนึ่งที่จะทำให้ช่วยปลอดรอดจากยุงได้นั้นก็คือการฟังดนตรีประเภทที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกมิวสิกหรือเสียงเพลงที่สร้างสรรค์ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกต่างๆเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้คืออะไรคุณนิติการกำลังวันมีคำตอบรออยู่แล้วครับ
ค่ะการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Acta Tropica เมื่อ25มีนาคมที่ผ่านมาเผยผลการทดสอบว่าเพลง Dubstep ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต้นกำเนิดจากประเทศอังกฤษอาจมีส่วนช่วยให้ลดความเสี่ยงจากยุงกัดได้ค่ะคณะวิจัยนานาชาติที่เชี่ยวชาญด้านยุงและโรคที่มียุงเป็นพาหะบอกว่าเสียงมีส่วนสำคัญในการผสมพันธุ์ความอยู่รอดและการรักษาจำนวนประชากรของสัตว์หลายชนิดนะคะทีมวิจัยจึงเน้นไปที่ปฏิกิริยาจากเพลงแนวอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการออกล่าการโจมตีรวมทั้งการผสมพันธุ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะของไข้เลือดออกและไวรัสซิก้าและพบว่าแนวเพลงนี้อาจจะใช้เป็นยากันยุงได้ค่ะนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการศึกษาเรื่องนี้บอกว่าสำหรับแมลงแล้วเพลงที่มีคลื่นความถี่ต่ำจะกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางเพศแต่เสียงรบกวนจะกระทบกับกระบวนการดังกล่าวค่ะในการศึกษาจึงพบว่ายุงลายเพศเมียเลือกที่จะสนุกสนานกับเพลง Dubstep ก่อนที่จะไปกัดเป้าหมายและโอกาสดูดเลือดก็จะลดลงนอกจากนี้ยุงที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเพลงแนว Dubstep จะผสมพันธุ์น้อยลงด้วยค่ะการทดลองใช้บทเพลงหลายแนวนะคะแต่ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือแนวเพลง Dubstep ของศิลปินชาวอเมริกัน Skrillex ซึ่งทีมวิจัยเลือกใช้เพลงดังของเขาอย่าง Scary Monster and Night Spritz ที่มีระดับคลื่นเสียงสูงและต่ำมากอยู่ในเพลงเดียวกันมาทดลองค่ะโดยในการทดลองครั้งนี้คณะคะเขาจะแบ่งยุงลายออกมาเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ไม่ได้ฟังเพลงกับยุงลายที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีเพลงนี้อยู่นะคะปรากฏว่ายุงลายเพศเมียที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเพลง Dubstep อยู่มีแนวโน้มจะกัดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับยุงที่อยู่ในสภาพแวดล้อมไร้เสียงเพลงค่ะทีมวิจัยมองว่าการศึกษาครั้งนี้อาจจะต่อยอดไปถึงการพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันยุงที่ใช้เสียงเพลงเข้ามาช่วยนะคะเพื่อควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะในอนาคตได้แต่ และในระหว่างนี้ค่ะก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะคะหากคุณจะไปเที่ยวในพื้นที่ที่เสี่ยงยุงกัดและอาจจะหยิบวิทยุพกพาหรือจะเตรียมคลังเพลงแนวดับสเต็ปเอาไว้ในเพลย์ลิสต์บ้างก็คงจะดีไม่น้อยและอย่าตกใจหรือไม่พอใจไปนะคะหากเพื่อนบ้านของคุณจะเปิดเพลงเสียงดังเป็นครั้งคราวเพราะพวกเขาอาจจะลองเปิดเพลงกันยุงกันอยู่ก็ได้ค่ะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
เชื่อแน่ว่าคงจะไล่ได้ทั้งหนูยุงแมงสาบแล้วก็อาจจะไล่เพื่อนบ้านได้ด้วยแน่นอนนะครับขอบคุณครับคุณนิติการและจบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณรัตพลคนนี้ที่การค่ะ
สวัสดีครับ
โอ้โหฟังเพลงนี้แล้วดิฉันว่าน่าจะได้โรคใหม่แทนโรคที่เกิดจากยุงนะคะคือไม่ได้หลับไม่ได้นอนตาลุกโหลกันทั้งหมู่บ้านเลยนะคุณนิติการ
กลัวกลัวเพื่อนบ้านจะบอกโอ้ยช่วงนี้ยุงเยอะเปิดเพลงนิดนึง
จะเป็นไปได้ไหมเครื่องมือที่ไม่ต้องมีเสียงให้คนได้ยินแต่ได้ยินเฉพาะยุงอะค่ะจะได้ไม่ต้องเต้นตามหรือจะได้ไม่ต้องไปห่วงว่ามันจะรำคาญหรือรบกวนใครเนาะ
คือตอนนี้คือลองฟังดูแล้วดิฉันก็อย่างที่คุณจำเริญบอกอะค่ะมันไม่ได้ไล่แค่ยุงไล่เราด้วย
แต่แนวคิดที่คุณธีรัตน์ว่านี่ก็น่าจะเป็นไปได้นะ เพราะว่าเขาจะเอาไอ้คลื่นเสียง
คือคัดเฉพาะคลื่นเสียงอย่างเดียว
ไอ้เรื่องของ frequency หรือว่าความถี่ที่ไปรบกวนยุงหรือว่าอาจจะไม่ได้รบกวนอย่างในรายงานบอกยุงตัวเมียก็ชอบ
enjoy ก่อนก็เลยทำให้กัดน้อยลง
แดนไปตามเพลง
ก็เลยทำให้เสียเวลาแดนไม่ได้ไปผสมพันธ
ุ์ไม่ได้มาแล้วก็ไม่ได้มากัดเราหมดแรงซะก่อน
แต่จริงๆที่เครื่องมือใช้คลื่นเสียงก็เป็นมีอยู่เหมือนกันที่ใช้ป้องกันพวกแมลงกับหนูแต่ว่าไม่รู้ได้ผลมากน้อยแค่ไหน
นั่น
ที่สำคัญคือคนใช้เราไม่รู้ไงใช่ไหมมันก็เลยมันไม่ได้เกิดความอะไรความอินในการ ในการที่จะใช้
คือถ้าเสียแล้วไม่ปล่อยขึ้นเสียงเราก็ไม่รู
้เราไม่รู้
ใช
่
ใช
่ค่ะแต่สิ่งที่อยากเห็นตามมาคือคลิปเวลายุงฟังเสียงเพลงแล้วเขาไม่ว่างมากัดนะคะคุณจำเดินเขาเต้นท่าไหนยังไงนี่เคยถ่ายไปดูไหมคะ
เชื่อว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องมีคลิปโฆษณาเรื่องนี้ออกมาได้
นะ
เอา
คร
ับนะยุงไปอยู่ในตัวตู้ทดลองนะแล้วก็เปิดเพลงที่ใส่ไปแล้ว
เขาจะดรอปลงไปตามเพลงที่มันดรอปลงมาหรือเปล่า
เดี๋ยวคุณธีระลองตั้งบริษัทโฆษณามาแล้วรับทำแอดแคมเปญตัวนี้ลองดูลองเสนอไอเดียมา
ต้องออกแบบชุดยุงให้คุณจำเริญเต้นล่าค่ะแสดงเป็นยุงให้ดิฉันด้วย
โอ๊ยแต
่ช่วยกันทำมาหากินแต่ชอบจังเลยเบอร์เกอร์ไร้เนื้อ
ค่ะ
เป็นเบอร์เกอร์ที่ใส่อะไรลง
เขาเลือกที่จะคือใช้โปรตีนจากพืชทั้งหมดนะคะแล้วก็เปลี่ยนโดยใช้ยีสต์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าฮีมซึ่งเขาจะมีทำให้มันมีลักษณะเหมือนกับเลือดเหมือนกับเนื้อแต่ว่าไม่ใช่
มีเส้นใยมีโปรตีน
ไม่ใช่ค่ะแท้ออกมาเป็นมีกลิ่นเนื้อมี texture ที่คล้ายกับเนื้อจริงๆหลายบริษัททั่วโลกพยายามผลักดันโปรตีนจากพืชที่มีความคล้ายเหมือนกับเนื้อสัตว์จริงๆอย่างที่ฮ่องกงก็มีทำเป็นหมูแบบที่ทำมาจากโปรตีนจากพืชก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
ครับหรือว่าเนื้อที่ถูกผลิตในห้องทดลองล้วนๆก็เคย
เห็นมาแล้วใช่ค่ะ
ก็คือตอนนี้มันก็มีเราก็เคยรายงานหลายครั้งนะครับแนวคิดที่ว่ามันเป็นการผลิตอาหารที่ยั่งยืนกว่า
ใช
่มาทั้งในห้องทดลองหรือว่าใช้โปรตีนพืชไม่ต้องไปลงทุนใช้พื้นที่แล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ใช่ก็เป็นเรื่องรักสัตว์รักโลกแล้วก็ยังยกเลิกการใช้แมวทดลองด้วยใช่ไหมคะนี่น่าสนใจจังเลยที่ทดลองได้มีสัตว์ประเภท
ที่ใน USDA ที่ออกมาแถลงการคือผู้เฉพาะแค่แมวกับลูกแมวแต่ในกรณีอื่นยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าได้ใช้สัตว์ชนิดอื่นๆอะไรอย่างไรหรือไม่ค่ะ
FDA ได้พิจารณาเรื่องดนตรีทรมานยุงยังคะ
ออกมาเคลื่อนไหว
ยังไม่มีสสจากที่ไหนเสนอร่างกฎหมายที่จะห้ามจะเรียกว่าอะไรนะเป็นกลุ่มที่จะมีการปฏิบัติที่เป็นมนุษยธรรมต่อสัตว์และแมลง ยังไม่มี
เออค่ะวันนี้ข่าวดีๆน่าสนใจให้เราได้คุยกันมีหลายเรื่องเป็นประโยชน์ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณจำเริญคุณรัตพลคุณนิธิการและทีมงานนะคะที่นำข่าวมาคุยกันสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ